Assalomu alaykum. O'tgan safargi suhbatimizda Yahyo payg'ambarning O'lik dengizi, g'arb tomonidagi cho'lda ulg'aygani va uning yovvoyi asal va jigitga yeb tuya junidan kiyim kiygani haqida suhbatlashgan edik. Agar yodingizda bo'lsa, suhbat oxirida Yahyo payg'ambar o'z xizmatini qachon va necha yoshda boshlagan degan savol berilgandi. Bugun ana shu savolga javob topamiz. Yahyo hali xizmatni boshlamasdan oldin odamlar Rim hukmronligi va siyosatidan juda charchagan, holdan toygan umidsiz ahvolda edilar. Yahyo o'z xizmatini Yordan daryosining quyi qismi Yorixoning nariga tomonidan boshladi. U yerda karvonlar o'tadigan yo'l bo'lib, bu yo'l to'g'ri Quddus darvozasiga boshlab borardi. Yahyo mana shu yo'l chorahasida turib, odamlarni tavba qilishga chaqira boshladi. Uning dovrug'i xalq orasida yoyildi. U o'z vazi bilan butun mamlakatni jumbushga keltirdi.
Xalq to'da-to'da bo'lib Yahyoning ta'limotini eshitishga kelar. Tavba qilganlarni esa u Yordan daryosida cho'mdirardi. Hatto Xirot ham uning so'zlarini tinglashni yoqtirgan. O'sha davrdagi tarixchi Flavining yozishicha, u xalqda katta taassurot qoldirgan va xalq uning so'zlashi uchun hamma narsaga tayyor edi. Shunday kunlarning birida u Iso Masihni suvga cho'mdirib, Masih deb e'lon qildi. Shundan so'ng uning vazifasi tugadi. Qutqaruvchini xalqqa taqdim etib, o'zi sahnadan chetlashdi. Ammo shundan keyin ham bir necha oy xalqni suvda cho'mdirishda davom etdi. Iso Masihni suvga cho'mdirganidan keyin taxminan 1 yil o'tib, Xirodning buyrug'iga ko'ra zindonga tashlandi. Keyin esa Xirodiyaning qizining talabi bilan uning boshi tanasidan judo qilindi.
Muqaddas kalomda Yahyo payg'ambarni qayerda o'ldirishgani haqida ma'lumot berilmagan. Ammo ba'zi mutaxassislar uni O'lik dengizining sharqiy tomonidagi Makarus degan shaharchada yoki bo'lmasa Jalila dengizining g'arbiy qirg'og'idagi Tiberiadada amalga oshirilgan deb hisoblashadi. Xirodning mana shu joylarda bazmlar uyushtiriladigan qurg'onlari bo'lib, bazmlarni o'sha yerda o'tkazar edi. Yahyoning boshini olish 2-chi fisq bayrami chog'iga to'g'ri keldi. Xo'sh, u necha yoshida xizmatini boshladi? U 30 yoshga to'lganida Xudo uni xizmatni boshlashga chorladi. Uning xizmati bor yo'g'i 1.5 yil davom etdi. U xizmatini Iso Masihni cho'mdirishidan biroz oldin boshlagan. Undan keyin ham shimolroqda joylashgan Enon yerlarida bir necha oy o'z xizmatini davom ettirgan. Keyin esa hibsga olinib, 1 yil 4 oy zindonda saqlangan.
Keyin esa uning boshini olishgan. Mana shu bilan u haqidagi hikoya nihoyasiga yetadi. Yahyo payg'ambar haqida qisqagina ma'lumot berilgan bo'lsa ham, u dunyoga o'z qutqaruvchisini tanishtirdi. Uning asosiy vazifasi ham odamlar yuragida Iso Masihga yo'l tayyorlash va uni xalqqa tanishtirish edi. U o'z vazifasini a'lo darajada bajardi. Iso Masih shogirdlariga u haqida shunday degan edi: "Sizlarga chinini aytayin, ayol zotidan tug'ilganlar orasida Yahyo payg'ambardan buyugi chiqqan emas." Iso Masihni xalqqa qutqaruvchi deb taqdim qilgan Yahyoning o'zi nega undan shubhalandi? Bu savolga keyingi suhbatimizdan javob olasiz. Agar suhbatimiz haqida savolingiz yoki taklifingiz bo'lsa, biz bilan www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com manzilimiz orqali bog'laning.